për të gjetur se nga ardhën sulmet dhe se qeveria britanike nuk ishte në dieni nëse sulmi është drejtuar nga një qeveri e huaj. Ajo që duket si sulmi më i madh kibernetik në histori ka shfrytëzuar dopësitë e Microsoft Windows. Më 12 maj, më shumë se 75.000 sulme kibernetike janë kryer dhe ekspertët e sulmit kibernetik në mbar botën po hetojnë për qëndrimin e sulmeve në Rusi, Ukrainë dhe Indi, vende ku përdorimi versioneve më të vjetra të Microsoft Windows është më i përhapur. Hakerët kanë tentuar që të mashtrojnë viktimat me hapjen e dokumenteve nëpër emailë që njihen si spam, duke thënë se ato përmbajnë fatura, oferta pune, paralajmërime për sigurinë dhe dokumentet e tjera që në dukje ishin të lehtëshme. Zhvatësit kishin kërkuar pagesa nga 300 deri në 600 dollar për të rivendosur qasjen nëpër kompjuter, pasi ata kishin dalë jashtë funksionit nga këto mashtrime. Firmat kibernetike të sigurisë kanë thënë se organizatat kriminale mund të qëndrojnë pas këtyre sulmeve. Ministria e Brendshme ruse, ajo e emergjencave, banka më e madhe e vendit Sberbank, që të gjitha kanë qenë cak i sulmit, kanë thënë zyrtarët. Ministria e Brendshme ka thënë se rreth 1000 kompjuter janë infektuar, por se është lokalizuar virusi. Ministria e Shëndetësisë dhe Emergjencave në Rusi kanë thënë agjensive të lajmeve ruse se kanë arritur të zbrapsin sulmet kibernetike, ndërkaq banka Sberbank ka thënë se sistemi sigurisë kibernetike ka parandaluar që viruse të hynë në sistemet e tyre. Megafton, një operatori telefonis në Rusi, ka thënë se ka qenë cak i sulmeve të ngjashme me ato në për spitalet e Britanisë së Madhe. Një zëdhënës ka thënë se komunikimet telefonike nuk janë afektuar, por se sulmet kanë ndërprerë punën e qendrave të thirrjes. Spanja dhe Mbretëria e Bashkuar janë goditur më së rëndi nga këto sulme. Spitalet në anën mbanë Britanisë e gjatëm vetëm pa qasjen në kompjuteret e tyre, apo në sistemet telefonike. Shumë prej tyre kanë anulluar procedurat rutinore duke ju kërkuar pacientve që të mos shkonin në për spitale, nëse rastet nuk janë emergjente. Kryeministrja Britanike Theresa May ka thënë se përderisa spitalet janë sulmuar, nuk ka të dhëna se pacientët janë kompromentuar. Kompania gjigante spanjolle e telekomunikacionit Telefonica është goditur po ashtu nga sulmet kibernetike, kanë bërë të ditur autoritetet spanjolle, duke thënë se janë duke ndërmarrë masa për të mbrojtur infrastrukturën kritike në transport, energji, telekomunikacion dhe në shërbimet financiare. Vetëm një numër i vogël i organizatave amerikane janë sulmuar dhe hakerët duket se kanë filluar fushatën e tyre në Evropë, kanë thënë firmat e sigurisë kibernetike. Deri në kohën kur hakerët kthyen vëmendjen e tyre nga Shtetet e Bashkuara, filterët që identifikojnë këto viruse kanë detektuar kërcnimin. Microsoft ka thënë se ka lëshuar përditësimin automatik të Windows për të mbrojtur klientët e tyre nga viruset.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një pronar i një objekti hotelier në lagjen e Boshnjakëve në Mitrovicën e Veriut, Murat Kuçi, është vrarë të premten rreth orës 22, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës së Veriut, Besim Hoti. I dyshuari për vrasje është një pjesëtar i komunitetit serbi identifikuar si D. Stepić dhe prokurori ka cilësuar vrasjen si të rënd. I dyshuari është arrestuar dhe i është caktuar para burgim prej 48 orësh. Policia po eton rastin për të përcaktuar motivet e vrasjes, tha Hoti. Partia Demokratike në Shqipëri sot ka mbajtur protestë në shëtitorën dëshmorët e kombit për të kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe një qeveri teknike që të organizojë zgjedhjet të lira e të drejta. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha tha se kjo protestë është një referendum për të themeluar Republikën e Re, raporton Zëri Amerikës. Nga sot ne nuk e njohim Republikën e vjetër të drogës dhe krimit. Zgjedhjet pa opozitën nuk do të ketë, tha ai. Ish drejtori i FBI-s James Comey ka refuzuar ftesën e Komitetit të Inteligjencës të Senatit që të dëshmojë lidhur me hetimin mbi ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Comey u shkarkua nga posti drejtori të FBI-s më 9 maj nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Komiteti i Inteligjencës që po heton ndërhyrjen e dyshuar ruse në zgjedhjet e 2016-s kishte shpresuar që të dëgjonte dëshminë e Comey në një seancë të mbyllur folur për media. Trump një ditë më parë kishte paralajmëruar Comey përmes një postimi në Twitter që të mos flasë duke thënë se James Comey shpresoi që nuk ka përgjime të bisedave tona përpara se të fillojnë që të dalin në media. Kancelarja Gjermane Angela Merkel ka thënë sot se dëshiron bashkëpunim të ngushtë me presidentin e zgjedhur të Francës Emmanuel Macron, duke shtuar se të dy vendet do të bëjnë çdo gjë që mundin për të formësuar politikën evropiane. Ne do të bëjmë çdo gjë jo vetëm për të ndihmuar Francën, por edhe për të formësuar rrugën evropiane së bashku me Francën, tha Merkel. Macron do të takohet të hënën në Berlin me Merkelin vetëm një ditë pasi të bëjë betimin si president. Biseda pritet që të fokusohet në rëndësinë e marrëdhënieve në mes të dy vendeve dhe për rifillimin e projektit evropian. Presidenti i ri Koreas së Jugut Moon Jae-in i ka bërë thirrje presidentit rus Vladimir Putin që të luajë rol konstruktiv në zgjidhjen e tensioneve me Korenë e Veriut pas kërcënimeve nga Pjenjani se do të përdor armë bërthamore. Zyra e Moon ka thënë se lideri jugkorean i ka thënë Putinit në një bisedë telefonike se gjetja zgjidhjes pas kërcënimeve që vijnë nga Korea e Veriut do të ndihmojë në rritjen e bashkëpunimit mes të Seulit dhe Moskës. Ne shpresojmë që Rusia do të luajë rol konstruktiv në mënyrë që të ndalohet Korea e Veriut, thuhet në njoftim dërkaq në një deklaratë nga Kremlini, thuhet se Putini ka theksuar rëndësinë e gjetjes së rrugëve politike dhe diplomatike për të zgjidhur krizat. Autoritetet turke thonë se të paktën 20 persona kanë vdekur dhe 11 të tjerë janë në gjendje kritike pasi një autobus me të cilin po udhtonin është rrëkullisur. Guvernatori provincës Mulga Amir Çiçek ka thënë se autobusi ishte rrëkullisur teksa po udhtonte nga Izmiri për në destinacionin turistik Marmaris. Çiçek ka thënë se të gjithë pasagerët ishin nga Turqia. Guvernatori ka thënë se shkaku i aksidentit është ende i paqartë dhe se hetimet janë duke u zhvilluar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.